ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በሕጋዊ መንገድ ዶብ ምስጋር ናብ አሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ወለዲ ካብ ደቆም ዝፈልዩ ዘሕልፍዎ ፖሊሲ ብምቅዋም ብኣሽሓት ዝቆፀሩ ሰልፈኛታት ብምቅዳም ኣብ ከተማ ዋሽንግተንን ካልኦት ከተማታትን እዛ ሃገር ሰልፊ ኣካይዶም። እቲ ዝዓበየ ሰልፊ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ሲሚፊት ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ድምፂ ኣሜሪካ ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳን ተቅርብ እያ።
ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝኣተዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ዘሕለፉ ዜሮ ቶለራንስ ወይ ብዘይዝኾነ ተፃዋርነት ዝብል ፖሊሲ ደው ክብል ዝጠልቡ ስድራ ቤታት ክፈላለዩ የብሎም ዝብል ጭርሑ ዝሓዙ ሰልፈኛታት ብቐዳም ኣብ ከተማ ዋሽንግተንን ካልኦት ከተማታት ኣሜሪካ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ሰልፊ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቦ ርእቶ
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that...
We have been here in the country. 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 እቲ ኣቦር ሕንያ ዝያጸደቐ ፖሊሲ ንኣስታት 2500 ህፃናት ካብ ስድራ ቤቶም ፈላልዩ ኣሎ። እቲ ፖሊሲ ካብ ህዝቢ ብዝገጠሞ ከቢድ ተቃውሞ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስድራ ቤታት ዝፈላለዩ ፖሊሲ ኣብ ሰነ 20 ደው ክብል ወሲኖም። ፌደራል ዳኛ ሰበስልጣን ሃገር ወለዲ ካብ ትሕቲ ዕድመ ደቆም ምፍልላይ ደው ከብሉን ቶም ኣዲቦም ዝተፈላለዩ ድማ ኣብ ዝተወሰነ መዓልታት ንስድራ ቤቶም ክራኸቡ ኣዚዞም ኣለው። ጠቕላላ ኣኽባሪ ሕጊ ኣሜሪካ ጀፍ ሴሽንስ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዶብ ሃገርና ዘጋጠመ ቀውሲ ነዚ ስጉምቲ ንምውሳድን ነቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዶ ብምስካር ናብዚ ሃገር ዝኣተዉ ናብ ሕጊ ምቕራብ ዝብል ፃዕሪ ኣለዓይሉ ኢሎም። ወሃቢት ቃል ፕሬዚደንት ትራምፕ ሳራ ሃከቢ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ምምሕዳር ትራምፕ እዚ ሕጊ ከም ዘተግብሩን ዶባቲ ሃገር ከም ዝከላኸልን ሓቢራ ነይራ። ገለ ካብቶም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ መቦቀት ገለ ክፋልቶም ዝውሳነ ዘሕለፉ ስደተኛታት ምዃኖም ክዝክሩ ኣተሓሳሲቦም ኣለው። ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ እቶም ካብ ወለዶም ዝተፈለዩ ቆልዑ ኣበይ ከም ዘለዉ ብርግፅ ከም ዝፈልጡ እንተገለጹ እኳ ገለ ተሓለቕቲ መሰላትን ኣኽበርቲ ሕግን ግን ነዚ ክቃወሙ ፀኒሖም እዮም።
Show me.